Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-iyul yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Barak Obama Keniyada bo'lib, mamlakat fuqarolarini birlikka chaqirdi. Jinsiy tenglikning muhimligini aytdi. AQSh rahbari bugun Efiopiyada ham bo'ladi. Suriya prezidentiga ko'ra, armiya ayrim hududlarni jangarilarga qoldirishga majbur bo'ldi. Turkiyada yana xuruj, ikki harbiy o'lgan. Suriyada Islomiy davlat va Iroqda Kurdiston ishchilar partiyasi o'qqa tutilmoqda.
Markaziy Osiyoda o'zgarishlar O'zbekistondan boshlanadi deb o'ylayman. Agar Markaziy Osiyo davlatlari orasida chegaralar oldilashsa, ularning orasida kuchli iqtisodiy, siyosiy
muxolifatning ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Po'lat Oxunov bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afrika safariga chiqqan AQSh prezidenti Barak Obama otasining vatani Keniyaga tashrif buyurdi. Kecha u poytaxt Nayrobidagi anjumanda so'zlab, Keniya og'ir damlarni boshdan kechirayotgan, ammo imkoniyati keng mamlakat dedi.
So Kenya is at a crossroads. A moment filled with peril but also enormous promise.
Unga ko'ra, Keniya 1963-yilda Britaniya mustamlakachiligidan xalos bo'lgach, katta yutuqlarga erishdi. Bir partiyalik tizimga 2007-yilda ro'y bergan qabilaviy va etnik mojaroga barham berildi. Obamaning aytishicha, agar Keniya yanada katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, kuchli va tiniq demokratik davlat boshqaruvini joriy etishi, iqtisodiyotni rivojlantirishi, tinchlik va murosaga intiluvchi milliy o'zlikni kuchaytirishi lozim.
Here in Kenya it's time to change habits and decisively break that cycle because corruption holds back every aspect of economic and civil life.
Korrupsiyaga qarshi kurashing. Pora sifatida berilayotgan har bir tiyin halol mehnat qilayotgan fuqaro ham yonidan ketmoqda, deydi Obama. AQSh rahbari jinsiy tenglikka ham e'tibor qaratib, majburiy nikohlarni, yosh qizlarning ta'lim olishiga qo'yilgan cheklovlarni, qizlarni xatna qilishni tugatishga chaqirdi.
Treating women as second-class citizens is a bad tradition. It holds you back. There's no excuse for sexual assault.
Agar Keniyada qizlar va ayollarga ikkinchi darajali inson sifatida muomala qilinsa, mamlakat rivojlanmaydi, dedi Obama. Prezident keniyaliklarni umumiy milliy o'zlikni targ'ib qilishga chaqirib, etnik va qabilaviy bo'linishlar mamlakatni parchalashini aytdi. Keniya prezidenti Uhuru Kenyatta AQShda ayni jins vakillariga bir-biri bilan turmush qurishga ruxsat berilganini tanqid qilib, bu an'ana Keniyaga to'g'ri kelmasligini aytdi. Obama bugun Addis Abebaga tashrif buyuradi. Bungacha Efiopiyaga hech bir AQSh rahbarining oyog'i tegmagan. Milliy xavfsizlik maslahatchisi Ben Rhodesning aytishicha, Obama Afrikaning bu davlatida ham inson huquqlari haqida so'zlaydi. Efiopiya poytaxtiga Afrikaning bir necha mamlakatidan rahbarlar kelib, o'zaro hamkorlik hamda Janubiy Sudandagi ahvol muhokama etiladi. Seshanba kuni Obama Afrika ittifoqi qarorgohida bo'ladi. Aytish joiz, Obamaning otasi Keniyadan bo'lib, prezident Uhuru Kenyattaning otasi, Keniyaning birinchi rahbari Jomo Kenyatta bilan tanish bo'lgan. Jomo Kenyatta 1950-yillarda yuzlab keniyalik yoshlarga AQShda tahsil olishga ruxsat bergan. Ular orasida Obamaning otasi ham bo'lgan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriya prezidenti Bashar Assad milliy televideniye orqali xalqqa murojaat qilib, armiya nega ayrim hududlarni jangarlardan tortib olish fikridan qaytganini tushuntirib berdi.
الواقع يقول شيء واحد ان المكونات الموجوده على الارض السوريه هما مكونان فقط الارهابيين
qurolli kuchlar ushlab turgan muhim hududlar nazorati qo'ldan chiqib boshqa joylar boy berilmasligi uchun shunday qilishga majbur bo'ldik ammo bu bilan biz yengildik degan emas Suriya arab armiyasi uchun mag'lubiyat degan so'z yo'q dedi Assad biroq uning tan olishicha harbiylar safi siyraklashmoqda armiyadan qochayotganlar ham bor odam yetishmayapti hukumat kuchlari shimoli-g'arbdagi Idlib viloyati va janubdagi chegara hududlarining katta qismidan siqib chiqarildi Islomiy davlat hali ham ko'hna Palmira shahrini nazorat qilib turibdi.
Labud min tahdid manatiq hamma tatamassak biha al-quwwat al-musallaha likay la tasmah li-inhiyar baqi al-manatiq. Hadhihi al-manatiq tuhaddid
Armiya butun mamlakatni nazorat eta olmaydi. Biz qarshilik ko'rsatamiz qurolli kuchlarimiz vatanni himoya qiladi dedi prezident. BMT hisobiga ko'ra Suriyadagi mojaro so'nggi 4 yilda 220 ming odamning yostig'ini quritdi. 11 milliondan ziyod odam uyini tashlab ketishga majbur bo'ldi. Shanba oqshom Turkiyaning asosan kurdlar yashaydigan Diyorbakir viloyatida mashinaga o'rnatilgan bomba portlab 2 harbiy o'lgan, 4 nafari jarohat olgan. Bundan bir kun oldin Turkiya jangovar samolyotlari Suriyada Islomiy davlat lagerlarini hamda Iroq shimolida Turkiyada man qilingan Kurdiston ishchilar partiyasi pozitsiyalarini nishonga oldi. Xabarlarga ko'ra kechagi xuruj kurd jangarlarining ishi. Ular Iroq shimolida havo hujumiga uchraganidan norozi. Anqara Kurdiston ishchilar partiyasi bilan 2013-yilda sulh tuzgan edi, biroq juma kungi hujumdan so'ng sulh ma'nosini yo'qotdi, deydi jangarlar. Hukumat kurdlarni hafta boshida ikki politsiyachini o'ldirganlikda aybdor tutadi. O'tgan dushanba kuni Suruj shahridagi terror hurujida 32 odam nobud bo'ldi. Politsiya mamlakat bo'ylab reydlar o'tkazib, Islomiy davlatga aloqadorlik gumoni bilan 250 kishini hibsga olgan.
Bu noktasal bir operasyon değildir. Bir süreçtir. Türkiye'yi tehdit sürdüğü sürece de devam edecektir. Tehdit unsurları bir şekilde Türkiye'de baş kaldıklarında da
Bosh vazir Ahmad Davud o'g'lining aytishicha Turkiyaga tahdid bartaraf etilmaguncha havo hujumlari bas qilinmaydi. Turkiyadagi kurd arboblari Iroqdagi hujumlarni qoralab, Anqaraning Iroq shimolidagi kurd hukumati bilan munosabatlari yanada sovuqlashishini aytmoqda. Juma kuni Afg'oniston shimoli sharqidagi Badaxshon viloyatida toliblar tunda harbiy bazaga hujum qilib, 100 dan ziyod chegara politsiya qo'shinlari askar taslim bo'lgan. Xabarlarga ko'ra ular qurshovga tushib hukumatdan madad olmagan. Ba'zi rasmiylarning da'vo qilishicha qo'mondonlar Taliban bilan kelishgan. Badaxshon Xitoy va Tojikiston chegarasida joylashgan bo'lib, so'nggi haftalarda Afg'oniston qo'shinlari hududda Taliblar bilan olishib keladi. New York Times gazetasining xabar qilishicha joriy yilda Afg'on xavfsizlik kuchlari talafotlari o'tgan yilga qaraganda 50%dan ko'p bo'lib, 4100 askar o'lgan, 8000 nafari jarohat olgan. Afg'on hukumati va Taliban vakillari juma kuni Pokistonda tinchlik muzokaralarining ikkinchi davrasini o'tkazishga hozirlanmoqda. Bugun Somali poytaxti Mogadishudagi yirik mehmonxonaga kirishda mashinaga o'rnatilgan bomba portlagan. Qurbonlar bor, ammo hozircha qancha odam o'lgani ma'lum emas. Jazira oteli xalqaro aeroport yonida joylashgan bo'lib, parlament a'zolari, diplomatlar, xorijiy jurnalistlar u yerda ko'p qoladi. Xuruj oqibatida mehmonxonaning bir tomoni qulagani aytilmoqda. Odamlar vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bugungi dasturimizda muxolifatning ko'zga ko'ringan vakillaridan biri Polat Oxunov bilan suhbatda bo'lamiz. 27 yoshida Sovet deputati sifatida Moskvada kommunistik partiya minbariga chiqib, kelajak va erkinlik haqida so'zlagan Oxunov muxolifat tarkibida jonbozlik ko'rsatgani uchun bosimga uchrab vatanni tark etishga majbur bo'lgan. Hozirda u Yevropadan turib respublikada o'zgarishlar qilishga harakat qilayotganini aytadi. Navbahor Imom va arbobni suhbatga chorladi.
Polat Oxun bugun o'zini jamoatchilikka qanday tanishtiradi?
Men hamon o'sha Polat Oxunovman. Masalan, 89-yilda meni odamlar SSR xalq deputati sifatida faoliyat ko'rsatib, siyosatga kirgan odam sifatida tanigan bo'lsa, hozir ham men o'sha odam siyosat bilan shug'ullanyapman va vaqtimni, hayotimni, shu o'zbek xalqini hayotini yaxshilik tomonga o'zgartirishga va O'zbekistonda boshqarish, O'zbekistonda tuzumni ijobiy tomonga o'zgarish uchun barcha qo'limdan kelgan imkoniyatlarimni foydalanib, ishlatib yuribman hamon.
Lekin vatanda emassiz, vatandan uzoqdasiz,
Shvetsiyadasiz. Vaqtincha vatanda emasman. Men Shvetsiyada istiqomat qilaman, lekin meni xayolim, o'ylarimda men doim O'zbekistonda ichidaman.
Bugungi siyosiy faoliyatingizni qisqacha tasvirlab bering.
Dunyodagi, Yevropadagi, men yashab turgan Shvetsiyadagi siyosatchilar bilan aloqada bo'lib, ular bilan birgalikda ishlab, ularni e'tiborini Markaziy Osiyoga tortish, Markaziy Osiyoda bo'layotgan jarayonlarga tortish va bo'layotgan siyosiy, iqtisodiy va boshqa har xil voqea va jarayonlarga demokratik davlatlarni ta'sirini o'tkazish uchun harakat qilib olib boraman. Markaziy Osiyo jamiyatini raisiman. Bu Markaziy Osiyo jamiyati Markaziy Osiyo davlatlarida demokratiyalashtirishga yordam berish va inson huquqlarini himoya qilish masalalari bilan shug'ullanadigan tashkilot.
Nohukumat tashkilot, to'g'rimi?
Nohukumat tashkilot, to'g'ri.
Va Shvetsiyada asoslangan.
Shvetsiyada asoslangan, lekin biz bo'limlarimiz Rossiyada bor, Yevropaning boshqa davlatlarida, bizning tashkilot vakillari O'zbekistonning ichida ishlaydi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda, shuning uchun biz xalqaro tashkilot deb hisoblaymiz o'zimizni. O'zim O'zbekistonlik bo'lganligim uchun ko'proq biz O'zbekiston masalasi bilan shug'ullanamiz. Lekin biz O'zbekiston masalasi bilan shug'ullanib, boshqa qo'shni davlatlarni ham esdan chiqarmaymiz. Chunki qo'shni davlatlardagi vaziyatdan alohida O'zbekistonda vaziyatini o'zgartirish qiyin va o'zgarishlar bo'lsa Markaziy Osiyoda bo'ladi. Va lekin men siyosatchi sifatida bir fikrga, bir narsaga aminmanki, Markaziy Osiyoda o'zgarishlar O'zbekistondan boshlanadi deb o'ylayman. O'zbekistondagi o'zgarishlar butun Markaziy Osiyoga ta'sir qiladi va agar O'zbekiston demokratik yo'nalishda erkinliklar yo'nalishiga qadam qilsa, butun Markaziy Osiyo qiladi. Agar O'zbekiston avtoritarizm, diktatura tarafiga yursa, butun Markaziy Osiyo avtoritarizm va diktatura holatida qoladi deb hisoblayman.
Yevropa siyosatchilari, xususan Shvetsiya qonunchilari va rasmiylari bilan uchrashuvlar olib bordingiz. Ular e'tiborini nimalarga qaratyapti?
Ular e'tiborini mana men ular bilan suhbatda bo'lganda, masalan, Tashqi ishlar vazirligida suhbatda bir ularni bir mas'ul xodimi jon kuydirib bir gaplarda aytdi, haqiqatda juda ta'sir qildi. U aytdiki, men bir narsani tushunmayman, qarang deyapti menga. Biz O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun va xususan O'zbekiston uchun juda ko'p narsalar qilishga tayyormiz. O'zbekistonga iqtisodiy yordam berish, O'zbekiston bilan shartnomalar tuzish, investitsiyalarni olib borish, O'zbekistonga maxsus sharoitlar yaratib berishga biz tayyormiz. O'zbekistondan faqat ozgina narsa so'raymiz xolos. Qamalgan siyosiy mahbuslarni qo'yib yuboringlar va O'zbekistonda inson huquqlariga munosabat vaziyatini o'zgartiringlar. nahotki shu ozgina narsani deb O'zbekistonning kelajagini o'ylab bu odamlar qadam qilmaydi. 20 yildan beri shu o'zgarish yo'q deb juda jon kuydirib gapirishdi. Men ularning e'tibori katta demoqchiman. Mana siyosatchilar O'zbekistonda Markaziy Osiyoda integratsiya hamkorlik jarayonlariga juda katta e'tibor berishyapti hozir. Chunki ularning fikricha agarda Markaziy Osiyo davlatlari orasida chegaralar olib tashlansa, ularning orasida kuchli iqtisodiy siyosiy hamkorlik boshlansa, juda keskin va tez vaqt ichida iqtisodiy o'sish bo'ladi Markaziy Osiyoda va ularning manfaatlari ham bor. Chunki ular Markaziy Osiyoda gaz bor, neft bor va boshqa tabiiy boyliklar bor. Shu boyliklarni Yevropaga eksport qilish, tranzit yo'llarini topish ishlari bilan shug'ullanadi va o'ylashadi. Shuning uchun ikkala tomonni ham manfaati bor Markaziy Osiyoga e'tibor berish, O'zbekistonga e'tibor berish masalasida deb o'ylayman.
Lekin mana Shvetsiya qonunchilari, siyosiy arboblari O'zbekistondan so'rayotgan, siz tasvirlab bergan ozgina narsa O'zbekiston hukumati nazarida ulkan o'zgarish qilishi mumkin, to'g'rimi? Nima uchun O'zbekiston taraf sizningcha ular so'rayotgan ishlarni qilmayapti yoki ular qo'yayotgan iltimosni bajarmayapti? Nima uchun siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish shu darajada qiyin Toshkentga?
Endi birinchidan men o'zi aslida olib qaraganda bu darajada qiyin emas. Masalan, Toshkent uchun va prezidentimiz uchun. Lekin bizi davlat rahbarlarida bir fikr miyasida o'rnashib qolganki, bu fikr chekinish, qo'rqoqlikni ko'rsatish degan narsa bor. Agar biz g'arb talab degan siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborsak, bu biz chekinganimiz va qo'rqqanimizning ishorasi bo'ladi degan narsadan ham kelib chiqishi mumkinlar. Lekin ikkinchi tomoni bor. Agarda haqiqatda inson huquqlari masalasida vaziyat o'zgarsa, O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar, jamiyatda uyg'onish, siyosiy uyg'onish bo'ladi va unda jamiyatda siyosiy konkurrensiya boshlanib va bu jarayonlar oxir-oqibat hozirgi hokimiyatda bo'lgan kuchlarni hokimiyatdan ketishga majbur qilishi mumkin. Balki shundan qo'rqishyapti ular.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Polat Oxunov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Faol bugungi kunda Shvetsiyada Markaziy Osiyo uyushmasi nodavlat tashkilotini boshqaradi. Korrupsiyaga qarshi jamg'armaga asos solgan. Mintaqaviy integratsiya Markaziy Osiyo uchun o'ta muhim. Milliy siyosatni o'zgartirish vaqti keldi, deydi u.
Mana Markaziy Osiyoda mintaqaviy birdamlik deb g'arb davlatlari azaldan bon yurib kelishadi, bunga undab kelishadi. Ular nazarida, masalan, Yevropa ittifoqi nazarida, Qo'shma Shtatlar nazarida mintaqaviy integratsiya asosiy maqsad, masala bo'lishi kerak hozir region uchun. Siz albatta bu yondashuvni quvvatlayapsiz, to'g'rimi? Birdamlikka erishish uchun nima qilish mumkin hozirgi sharoitda, hozirgi tuzumlar bilan, hozirgi siyosiy iroda bilan?
Birdamlikka erishish uchun ba'zi bir masalalarga, etnik masalalarga munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Va ikkinchidan o'zimizni ham kim ekanligimizni bilishimiz kerak-da. Bizda juda adash fikr bor Markaziy Osiyo xalqlarida, masalan, ayniqsa o'zbeklarda. Biz o'ylaymizki, o'zbek, masalan, Qirg'izistonda yashaydigan yoki Qozog'istonda yashaydigan o'zbeklar bu bizning o'zbeklar deb o'ylaymiz-da. Bizda shunday yondashuvimiz bor. Biz shunday xato masala pozitsiyalardan ketishimiz kerak-da. Masalan, Qirg'izistonda yashaydigan o'zbeklar, ular Qirg'iziston fuqarolari va O'zbekistonga aslida hech qanday aloqasi yo'q ular. Qozog'istonda ham men aytmoqchimanki, birinchidan biz bir-birimizni, qo'shnilarni hurmat qilishni o'rganishimiz kerak va shundan keyin hamkorlik jarayoni boshlanishi mumkin. Chunki hozir bizda hamkorlikka xalaqit beradigan eng asosiy narsa bu qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari bir-biriga ishonchsizlik bildirayotganligi. Ularning orasida bir-biriga shubha va ishonchsizlik borligi. Agar biz shu narsani olib tashlasak, jarayonlar tezlashishi mumkin deb o'ylayman.
O'zbekistonda millionlab tojiklar yashaydi, hamisha yashab kelgan. Aytganingizdek, Qirg'izistonda o'zbeklar bor, hamisha u yerda yashab kelishgan. Tojikistonda millionlab o'zbeklar bor. Davlatlar mana shu aholiga nisbatan ham o'z munosabatini o'zgartirishi kerak, to'g'rimi? Albatta, rasman ular munosabatimiz juda adolatli deyishadi. Lekin amalda bu dinamikani qanday ko'rasiz?
Amalda bu dinamika juda yomon deb hisoblayman. Masalan, men Shvetsiyada ishlab, millatlararo, etnik guruhlararo sistemani qanday yaratish mumkin va ishlashi mumkinligini tushundimda. Masalan, bizda oddiy, mana o'zbek tojiklar munosabatini oladigan bo'lsak, tenglik yo'q. O'zbeklar va tojiklar, tojik tilida gapiradigan etnik guruhlar orasida tenglik yo'q. Ularni erkin maktablar ochishi, gazetalarni chiqarishi va ular tilidan erkin foydalanishda teng huquqlik yo'q. Men o'ylaymanki, masalan, O'zbekistonda biz etnik ko'pligimizni hisobga olib, Markaziy Osiyo davlatlarini tillarini rasmiy til maqom berish kerak. O'zbek tili, tojik tili, qozoq tili, qirg'iz tili, turkman tillari O'zbekistonda rasmiy davlat tili bo'lishi kerak. Va ular hammasi shu tillardan foydalanib rasmiy idoralarga murojaat qilish kerak, xatlar yozish kerak. Men masalan bu yerda, masalan, Shvetsiyada ko'raman, ki boshqa tilda gapiradigan odam davlat idorasiga o'zini tilida xat yozishga haqqi bor va u yozgan xatni davlat idorasi tarjima qilib o'rganishga majbur. Oddiy bir misol, shunday qilib tenglikka biz intilishimiz kerak va etnik guruhlar, barcha tildan foydalanadigan guruhlarni teng huquqligiga to'liq erishmaganimizcha biz O'zbekistonda kelajakda juda xavfli holatlar paydo bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Bu taklifni, bu tashabbusni siz qo'shni davlatlarda ham olg'a surgan bo'lardingiz, to'g'rimi? Masalan, Tojikistonda, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistonda.
Albatta, siz gapingiz to'g'ri, lekin bu masalada men o'zbek bo'lganligim uchun va o'zbekistonlik bo'lganim uchun men O'zbekiston uchun gapiraman. Menimcha bitta pozitsiya noto'g'rida. Bizda millatchilar yoki boshqa tilda haligi teng huquqligini gapirganimizda, bo'pti, biz ularga mana shu huquq bersak, ular ham qiladimi degan savolni berishadi. Bu juda noto'g'ri savol. Kimdandir biror narsani ilinjida bo'lib qilishimiz kerak emas. Biz o'zimizni O'zbekistondagi vaziyatni o'ylab qilyapmiz va barcha etnik guruhlar tillarini rasmiy maqom beryapmiz ularga. Ular qiladimi, yo'qmi, bu ularning ishi. Lekin biz shu yo'ldan ketishimiz kerak va bizning qadamimizdan qo'shnilarimiz ham o'rganib, albatta shu yo'ldan borishadi. Chunki bu eng tabiiy yo'l. Teng huquqlikka erishish uchun eng tabiiy yo'l boshqa qo'shni etnik guruhlarni hurmat qilish, o'zimiz bilan bir xil maqomda teng deb ko'rish deb o'ylayman.
Mana Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi, Xitoy va Rossiya Markaziy Osiyo davlatlari uchun deylik eng yirik hamkorlar deb qaraydigan bo'lsak, ular nima qila oladi konkret? Mana hozir regionni siz xohlagan o'zgarishlarga undashdi.
Endi Rossiya haqida nima qila oladi degan nuqtai nazardan gapirish ortiqcha, chunki Rossiya bizning mintaqamizda 150 yildan beri bor va faoliyat olib boryapti. Endi agarda Xitoy va G'arb mamlakatlarini, Amerika Qo'shma Shtatlarini oladigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlarini bizning mintaqamizga qiziqishi shu mustaqil bo'lganimizdan beri boshlangan. Mana meni hozir ham esimda bor, o'sha 91 yil dekabrda bo'lsa kerak, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat sekretari Jeyms Bekker kelgan edi. Men u bilan ham kurashganman va o'shanda u o'zi uchun O'zbekistonni ochgan va shundan beri hamkorlik boshlandi. Lekin eng kuchli hamkorlik Afg'onistonda urush munosabati bilan boshlandi va asta-sekinlik bilan ular shu mintaqaga kirib borishga harakat qilishyapti. Lekin bunga Rossiya tomonidan qarshilik borligi va Xitoy tomonidan qarshilik borligi ularga imkoniyat bermayapti bir astoydil bizning mintaqaga kirib borish. Men o'ylaymanki, biz masalan O'zbekiston demokratik muxolifati bir shiorni olg'a surganmiz. Biz biror bir katta davlatlarni o'zimizga yo'lboshi qilib tanlashimiz kerak emas. Biz Markaziy Osiyoda Xitoy, Rossiya va G'arb davlatlarini hamkorlik maydoniga aylantirishimiz kerak va shundagina biz bu masalada progressga erishishimiz mumkin. Agar biz tarafkashlik qilib, yo Xitoy taraf, yo Rossiya taraf, yo Amerika taraf bo'lib bir bitta kuchga kuchni tanlaydigan bo'lsak, unda mintaqamizda urush bo'ladi, revolyutsiyalar bo'ladi va notinchliklar davom etaveradi. Shuning uchun bu uchalar katta kuch mintaqamizda o'zaro kelishgan holda ishlashi uchun shu uchalar kuchni mintaqamizga hamkorlik uchun chaqirishimiz kerak va shu uchala kuch bilan ham teng huquqlik darajasida hamkorlikni olib borishimiz kerak.
O'zbekistonlik siyosiy arbob, bugungi kunda Shvetsiyada istiqomat qilayotgan Po'lat Oxunov bilan suhbatimiz edi. Muloqotni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com da tinglang. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afrika safariga chiqqan AQSh prezidenti Barak Obama otasining vatani Keniyada kuyun bo'ldi. Kecha u poytaxt Nayrobidagi anjumanda so'zlab, Keniya og'ir damlarni boshdan kechirayotgan, ammo imkoniyati keng mamlakat dedi. Unga ko'ra, Keniya 1963-yilda Britaniya mustamlakasidan xalos bo'lgach katta yutuqlarga erishdi, bir partiyalik tizim tugatildi. 2007-yilda ro'y bergan qabilaviy va etnik mojaroga barham berildi. Obamaning aytishicha, agar Keniya yanada katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsa, kuchli va tiniq demokratik davlat boshqaruvini joriy etishi, iqtisodiyotni rivojlantirishi, tinchlik va murosaga intiluvchi milliy o'zligini kuchaytirishi lozim. AQSh rahbari jinsiy tenglikka ham e'tibor qaratib, majburiy nikohlarni, yosh qizlarning ta'lim olishiga qo'yilgan cheklovlarni, qizlarni xatna qilishni tugatishga chaqirdi. Agar Keniyada qizlar va ayollarga ikkinchi darajali inson sifatida muomala qilinsa, mamlakat rivojlanmaydi, dedi Obama. Suriya prezidenti Bashar Assad milliy televideniya orqali xalqqa murojaat qilib, armiya nega ayrim hududlarni jangarlardan tortib olish fikridan qaytganini tushuntirib berdi. Qurolli kuchlar ushlab turgan muhim hududlar nazorati qo'ldan chiqib, boshqa joylar boy berilmasligi uchun shunday qilishga majbur bo'ldik, ammo bu bilan biz yengildik degani emas, dedi Assad. Biroq uning tan olishicha harbiylar safi siyraklashmoqda, armiyadan qochayotganlar ham bor, odam yetishmayapti. Hukumat kuchlari shimol-g'arbdagi Idlib viloyati va janubdagi chegara hududlarining katta qismidan siqib chiqarildi. Islomiy davlat hali ham ko'hna Palmira shahrini nazorat qilib turibdi. Shanba oqshom Turkiyaning asosan kurdlar yashovchi Diyorbakir viloyatida mashinaga o'rnatilgan bomba portlab, 2 harbiy o'lgan, 4 nafari jarohat olgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.